Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Негативни реакции против доаѓањето на афганистанците во Македонија поради страф и недоволна информираност. Како против лажните вести за COVID-19 и вакцинацијата. Национални шуми со години не ги бележи загубите на шумите од пожарите и сечата. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. 30 македонски граѓани од Афганистан кои беа сместени во воената база на Соединетите Држави во Катар успешно се трансферирани во Истанбул, од каде се очекува вечерва да пристигнат во Скопје, информира Министерството за надворешни работи. Властите информираа дека сите македонски државјани се безбедно евакуирани од Афганистан. Владата исто така денеска одлучила да прими 650 граѓани на Афганистан, и тоа вработени и жени и деца на вработени во хуманитарните, демократски и миротворни меѓународни мисии, активисти од организациите за човекови права, новинари, преведувачи, студенти, стипендисти, како и граѓани кои изминатите 20 години беа поддршка на НАТО сојузничките сили во Афганистан, вклучително и на македонската армија. По повлекувањето на странските сили, талибанците влегоа во Кабул на 15 август и ја презедоа влада. Илјадници странски и афганистански граѓани во страв за својот живот го напуштаат Афганистан. Ковид центарот во Тетово денес до 7 часот утринава евидентира најлоши 24 часа во текот на пандемијата, со најмногу 9 починати и 18 хоспитализирани. Лекарите очекуваат бројот на хоспитализирани да расте. Тетово е еден од градовите најжестоко погодени од новиот бран на пандемијата. Министерството за здравство во двонеделната анализа за вакцинирани од позитивни случаи со COVID-19 што ја објави денеска наведува дека од 6 до 19 август во Македонија имало 9881 граѓанин позитивен на COVID, а од нив само 15% биле целосно вакцинирани, односно 1507 лица. 9% од оние кои завршиле во болница се целосно вакцинирани. Во истиот период од COVID починале 101 човек, а само 9 од нив целосно вакцинирани.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Граѓаните на социјалните мрежи генерално се негативно настроени против доаѓањето на афганистанци во Македонија и постовите им изобилуваат со говор на омраза. Не стивнуваат ниту реакциите на партиите. Социологот Ѓорѓи Тоновски смета дека реакциите се должат на неинформираност, но и на стравот од продор на исламски фундаментализам во земјава. Марија Тумановска.
Во земјата доаѓаат талибанци. Ние ќе примаме убици на собствениот народ кои сега се протерани од својата земја. Не ги сакаме, не ни требаат, носете си ги дома. Ваквите коментари на граѓаните на социјалните мрежи не престануваат откако беше објавена веста дека Македонија ќе прими околу 450 афганистанци во рамките на меѓународната спасувачка и хуманитарна мисија. Иако до оваа мисија доаѓа откако талибанците ја презедоа контролата во Афганистан на 15 август и цивилите кои доаѓаат во земјата всушност не се талибанци, туку бегаат од нив, речиси 90% од постовите се негативно настроени со лични навреди и мешање политика. Дел од стручната јавност коментира дека и во ваква криза се појавуваат партиско-опозицијските креирани ставови. Па иако акцијата е од широки размери, сепак многумина смета дека таа е погодна за напади врз политиките на владеачката структура. Па така не престануваат ниту реакциите од политичките партии. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е секојдневно го критикува овој потек на власта, велејќи дека државата нема капацитет да прими и интегрира бегалци од трети земји. И од Левица го осудија овој потек на владата, коментирајќи дека сојузништвото со империјалистичките сили и нивното помагање уште еднаш ја става државата во подредена позиција и без избор. Од владата пак уверуваат дека луѓето што ќе дојдат се миролјубиво и демократско население. Според социолозите, ваквите реакции на македонската јавност не се изненадување, особено кога се работи за крупен меѓународен настан со значително влијание врз целокупното светско живење. Во неинформираноста за тоа тоа што вистински се случува, универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски ја гледа причината за ваквите реакции, па дури и за говорот на омраза кај дел од јавноста.
Другата групација е она која што можеби е неинформирана до крај што тоа се случува и што и дека сите овие луѓе кои што ќе дојдат овдека за краток рок дека се во така наречена транзитираност, во состојба на транзитираност, односно тие ќе поминат определено време, како што тоа го кажа и самата американска политика, ќе поминат определено време овдека додека не се средат состојбите таму во Америка со нивниот прифат. Следно мислам дека постои страв дека ова би можело да го донесе на овие простори исламскиот фундаментализам.
Инако афганистанците за кои владата презела уврска дека ќе ги прими во земјава, треба да пристигнат до крајот на неделата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уште една тема ги дели граѓаните, а тоа е процесот на имунизација против COVID-19. Граѓани протестираат против вакцинацијата и новите мерки, а има поделености меѓу нив поради навредите изнесени на протестите од дел од учесниците. Политичарите пак се обвинуваат кој стои зад протестите. Како против лажните вести за COVID-19 од прилогот на Пелагија Стојанчова.
COVID не постои, политичарите се вирус, COVID-от го има само во медиумите. Тој што носи маска и се вакцинирал, има интелигенција под ниво. Најголем дел од заболените се вакцинирани. Ова се само дел од пораките на говорниците на вториот протест под мотото Стоп за одземање на слободата, организиран од луѓе кои се противат на вакцинацијата и на новите антиковид мерки со кои им се дозволува влез на вакцинирање. Нирани во кафеани, молови на настани на отворено. Но учесниците на протестот се поделија. Дел од граѓаните не се согласуваат меѓу себе за изнесените ставови, па настана и турканици и конфронтации. Се обвинуваат дека некој ги подплатил и ги свиркуваат дел од говорниците. Потоа други учесници ја смируваат ситуацијата, велеки дека токму одредени ставови изнесени на протестите, како тоа дека лекарите се убици, а новинарите се платеници, ги поделиле луѓето и го намалиле одзивот на оние кои сакаат да излезат и да се побунат против новите мерки. СДСМ обвинува дека ВМРО-ДПМН и нивниот лидер Христијан Мицковски шират лажни вести и стојат зад протестите на луѓето што се противат на вакцинацијата и на мерките за спречување на ширење на COVID. Од ВМРО-ДПМН пак вела дека не стојат зад протестот.
Прво, ВМРО-ДПМН не ги организираше тие протести. Второ, дека не поддржувам протести, бунтови против вакцинацијата. Тоа го кажав јавно во повеќе наврати.
Рече доктор Игор Николов, преседател на Централната здравствена комисија на ВМРО-ДПМН во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе биде објавено в недела. Првото оружје во борбата со лажните вести за ковидот е да им се остави на научниците да зборуваат за наука, а политичарите да се држат до политиката, вели специјалистот за односи со јавности Нови медиуми Бојан Кордалов.
Ако научниците зборуваат само за наука, ќе можеме многу полесно да зборуваме со аргументи. Нормално дека секој од нас има свој став, меѓутоа за стручни научни прашања може да се изразат само тие луѓе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во пожарите кои ја зафатија земјата од почетокот на август изгореа илјадници хектари шума, за што институциите допрва треба да дадат проценки. Друг долгогодишен проблем е што јавното предпријатие Национални шуми не ја бележи прецизно загубата на шумите од пожари и сеча. Состојбата со загубите на шумите е алармантна, укажуваат невладини организации. Владимир Калински.
Во пожарите која зафатија Македонија од почетокот на август, уништени се илјадници хектари шума. Само на територијата на општина Делчево изгорени се 2400 хектари, што е околу 8% од вкупниот шумски фонд на општината, според податоците на локалните власти. Целосната штета од стотиците пожари кои избувнаа периодов допрва ќе се утврдува, но и покрај најавените проценки проблем е што јавното предпријатие Национални шуми со години не ги бележи загубите на шумите од пожарите и сечата. На ваквиот проблем скоро секоја година се укажува во извештаите на Државниот завод за ревизија. Ревизорите утврдуваат дека јавното предпријатие Национални шуми не го бележи намалувањето на шумите како резултат на сече и пожари, а дека од друга страна само го бележи нивното зголемување преку подигнување на нови насади. Истражувачот Александар Писарев од Форум Центарот за стратегиски истражувања објаснува дека експлоатацијата на шумите и направените штети, вклучително и од пожарите, се евидентираат од страна на ЈП Национални шуми, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и МВР.
Меѓутоа, компарација на тие податоци ги прави и Државен завод за ревизија и во последните неколку извештаи на Државен завод за ревизија кажано е баш на тоа дека податоците на Завод за статистика, на Македонски шуми и на Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство не се поклопуваат и не се изедначени, што укажува дека некој или не води прецизна евиденција или не ги искажува точните податоци.
За разликите во податоците за загубите на шумите ја прашавме и директорката на ЈП Национални шуми Јулијана Николова. Таа уверува дека нивните податоци за секоја година се педантно уредени.
Ние позади нашите податоци стоиме во целина, направени со стручни лица кои направиле проценка. Знаете, шумарските инженери, шумочуварите и луѓето кои што се вклучени во сета оваа работа се првите што излегуваат и сметам дека имаат најдобра проценка на ситуациите кои што се случуваат.
Од граѓанската организација Екосвест сметаат дека решението за да се надомести загубата на шумите од пожарите и сечата треба да се бара во имплементацијата на Законот за шуми, според кој национални шуми треба да уплаќаат 3% од вредноста на исеченото дрво во посебен фонд за обнова на шумите. Истото треба да го прават и приватните собственици на шумите и препродавачите на дрва.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Живата медиумска сцена во Афганистан драстично се промени откако талибанците ја презедоа контролата врз земјата на 15 август. Државната телевизија сега емитува исламски проповеди додека приватните телевизиски мрежи ги отстранија забавните емисии и заменија многу водителки со нивни машки колеги. Повеќе од Гоце Атанасов.
Познатата водителка на вести Шабнам Дабран е едно од најпрепознатливите лица во Афганистан. Но неколку часа по влегувањето на талибанците во Кабул на 15 август, таа беше отпуштена и било кажано да си оди дома заедно со сите нејзини колешки. Два дена подоцна талибанска милитантка, обкружена со бело талибанско знаме, го зазеде нејзиното место во студиото на радиотелевизија Афганистан во Кабул, читајки соопштенија на милитантната група. Просперитетната медиумска сцена во Афганистан беше поздравена како едно од најголемите достигнувања во изминатите 20 години, по забраната на талибанците на независните медиуми за време на нивниот брутален поранешен режим, кој беше соборен во 2001 година. Се проценува дека Афганистан има 170 радиостаници, повеќе од 100 вестници и десетици телевизиски станици. Под режимот на талибанците постоеше само Државно радио, талибанскиот глас на ширијатот, во која доминираа повици за молитва и верски учења. Но веќе постојат застрашувачки знаци дека исламистичката група ги крати тешките придобивки во слободата на печатот. Државната телевизија сега емитува соопштенија на талибанците, реклами за Куранот и исламски проповеди. Приватните телевизиски мрежи ги отстранија од нивната програма популярните музички и забавни емисии, емисии во западен стил и странски сапуници. Милитантната група се обиде да проектира поумерена слика од како ја презеде власта во Кабул, ветувајки дека ќе ги подржи слободниот печат и правата на жената, иако во рамките на исламот. Портпаролот на талибанците Забиула Муджахид на 17 август рече дека групата позитивно ќе се разликува од нивното владење во 1996 до 2001 година, кога незиниот брутален режим доби озогласеност поради угнетување на жените, масакрирање на етнички и верски малцинства и забрана за музика, телевизија и многу спортови. Надвор од Кабул, далеко од светското внимание, тврдокорната група ефикасно го уништи независниот печат. Милитантната група насилно затвори десетици локални радиостаници, вестници и радиодифузери во градовите и областите на земјата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.